cattedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete zapis sa predavanja na temu Mladi u crkvi danas, koje je održao protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u nedjelju 28. septembra u parohijskom domu u Baru. Na početku je gosta i sabrane posjetioce predavanja pozdravio sveštenik Jovan Plamenac, glavni urednik Radio Svetigore, koji je bio moderator ovog skupa.
Pomaže Bog. Večeras sam je gost, kao što vidite, naš stari znanac, protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. To mu već ne znam koji put da drži predavanje u Baru. Ali bi trebalo već nešto da smo naučili. Otac Gojko je ubedljivo najmlađi rektor u svim bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve i stao nekako sve nešto mlad vuče. Kao veoma mlad postao i protojerej. I evo ga sad kao mlad da drži predavanje o mladima. Dakle, mladi u crkvi. Danas to je tema predavanja koje će nam večeras održati otac Gojko, a poslije predavanje imaćemo prilike i da ga pitamo ono što budemo htjeli, što nas bude interesovalo.
A sada, poštovani slušalci, čujte predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Mladi u crkvi danas.
Draga braći i sestre, dragi barani, stvarno mi je zadovoljstvo da se opet ovdje družimo. Ne znam koji je put, ali čini mi se jubilarni 50 ili tako nešto. Da ovdje razgovaramo zajedno. Ovo je jedna tema koja se prosto nametnula kao tema o mladima, kako mladi ulaze u crkvu i kako mladi danas žive svoj život u crkvi, prema crkvi. Tema koja se nametnula iz realnog života, iz susreta mojih sa mladim ljudima na svetoj tajni ispovijesti, iz razgovorima koje imam sa mladim ljudima u crkvi. I nešto od tih razgovora je stalo i ovo predavanje. Ja nisam zamislio da ovdje govorim o tome da neke teorije o adolescenciji raspredamo, o formiranju karaktera u ovom dobu itd. To bih ostavio stručnjacima. Nego bih nešto da kažem iz tog, kako sam rekao, savremenog pastirskog iskustva, o iskustvu koje crkva ima u ovom momentu kada su u pitanju mladi. U najkraćem, danas, kao i uvijek do sada, omladina predstavlja uzrast čovjeka maksimalno ambicioznog. Čovjeka sa željom da bez ostatka i bez zablude utvrdi i označi granice svojih mogućnosti. Bolje reći, za mladoga čovjeka na početku takvog jednog opita pojam o nekim granicama gotovo da i ne postoji. Svaki mladi čovjek osjeća da može mnogo i otprilike on i ne zna gdje bi mogle biti granice njegovih mogućnosti. Zato često možemo vidjeti mlade ljude koji su samouvjereni do tog stepena da mogu sve. Da se mogu popeti i na zvijezdu. Drugo što mladoga čovjeka osobito odlikuje je iskrenost. Želja za istinom. Ako se to da zamaskirati i sakriti u nekim spoljašnjim odnosima, u oprezima i metodici komunikacije sa drugim ljudima, mladi čovjek, mladi momci, mlade djevojke, to ne kriju od samih sebe. Mladi čovjek ne krije sam od sebe da hoće istinu. Pa ako se pita onim granicama dokle može, on hoće iskreno sebi da kaže dokle može i kakve ima prepreke. Pred samim sobom mladi ljudi su do kraja otvoreni, suočeni sa svim svojim vrlinama i talentima, ali i sa svojim takozvanim kompleksima. Takav jedan mladi čovjek, ambiciozan, a iskren, pred prvim životnim iskušenjima, kao što su, na primjer, upis na fakultet, prvo zaposlenje, mladalačka neka ljubav, ostvarenost u društvu, čovjek se suočava sa svojim ograničenjima i, na žalost ili na sreću, sa prvim neuspjesima. Dolazi do prvog istinskog čuđenja. Šta ovo bi? Po antičkim mudracima trebalo bi to čuđenje da proizvede želju za filozofijom, kako su govorili antički filozofi. Filozofija predstavlja početak čuđenja. Međutim, u našem vremenu, danas, među današnjom omladinom, to čuđenje, ta prva iskušenja, ti prvi porazi, ne daju ni izbliza tako plemenite rezultate. Ovi neuspjesi i suočavanje sa sopstvenim granicama danas kod mladih ljudi tvore jako dramatične, kataklizmatične potrese koji završavaju dizanjem ruku od života ili dizanjem ruke na sopstveni život. To da su mladi ljudi poletni, hrabri, znatiželjni, pa čak i to da se oni suočavaju sa prvim negativnim istinama o sebi, o ograničenosti i o grešnosti ljudske prirode, to je oduvijek bilo svojstvo takozvanih, danas nazvanih, tinejdžera. Ali ovaj samoubilački fenomen, izražen kroz frapantan gubitak samopouzdanja, kroz narkomaniju i uopšte jedan suicidan model ponašanja koji se vidi u muzici, u literaturi, u načinu odjevanja, da sad ne nabrajam, to je, rekao bih, novost našeg doba. Sad, mogao bih, ili ću kasnije, kad završim ovo što sam napisao, da vam pričam o konkretnim primjerima koje sam ovog ljeta ja lično imao, a vjerujem da mnogi drugi sveštenici u Crnoj Gori su imali još kompleksnije neka iskustva. Susreti sa mladim ljudima, recimo, slavom i milost u manastiru Ostrog, gdje mladi ljudi iz Podgorice, Nikšića najčešće, nekako se lakše, iskrenije stupaju u komunikaciju sa sveštenikom nego što će to uraditi ovdje kod sveštenika ili neki moj sugrađan na Cetinju, mnogo teže će se tamo otvoriti nego što. I tu vidi, tu sam imao iskustvo jedno strašno, stravično, mogu da kažem, kakvi su to sve neki problemi. Meni su na prvi pogled izgledali izmišljeni, vještački, ali nisu ni izmišljeni ni vještački, nego vidim da mladi ljudi prosto sa velikim opterećenjem govore o, na primjer, moče, možete li mi pročitati molitvu, ne mogu da spavam, ne mogu, plašim se, sanjam ružno, plašim. I na kraju kad krenemo u razgovor i kad dođemo do nekih uzročnika, to bivaju ovo što sam nabrao. Znači, uglavnom ispiti neki, prijemni ispiti, ispiti, susreti, drugarstva, iznevjerena drugarstva, iznevjerene ljubavi, neke prve zaljubljivanje i to. I vidite ispred sebe jednog momka ili djevojku po svemu pametnog, lijepog, sposobnog, to je moj utisak o njemu ili njoj, a njen ili njegov utisak o samom sebi je katastrofalan. Znači, on ne može i ne vrijedi ništa. Ajde da je to bio jedan slučaj. Ja govorim o mom iskustvu za 7 dana u toku ovog ljeta. Nego je to svaki dan bilo po 10-15 takvih sličnih priča. neko im je objasnio da su nesposobni. I nešto im se desilo što ih je dovelo u stanje totalnog ništavila i nipodaštavanja iz svojih mogućnosti i perspektiva njihovog života. Opet mislim da večeras nije prilika da previše analiziram sva socijalna i kulturna svojstva našeg doba, koja su dovela do ovog osjećaja poraza i nesigurnosti kod mladog čovjeka, ali neka vrsta rekonstrukcije ideologije o nekom nadčovjeku ili, ako hoćete, jednostavnije supermenu, svojevremeno poražene u vrijeme nacizma, u vrijeme Hitlera, danas ta ideologija o nadčovjeku vlada informativnom i kulturnim sistemom našega doba. Filmovi, muzika, moda, televizijska kultura naročito, svijet biznisa stvara sliku čovjeka, mladog i uspješnog, da on mora, dakle, da bude preko noći i maksimalno efikasan. Sve što je sporo, sve što ima neko trajanje i sve što se odnosi na trud, sopstveni trud da se do nečega dođe, sve je već unaprijed osađeno, osuđeno kao, što bi rekli beogradski tinejdžeri, trulo. Bez veze. Nije to. Dakle, ova kulturni obrasci razaraju kategorije porodice i ljubavne bliskosti među ljudima, koja je nekada bila nesumnjiva, neka, što bi rekli filozofi, datost. O tome se nije raspravljalo, to je postojalo. Porodica i ljubav među ukućanima je bilo nešto što te čekalo. Ti nisi morao što tome da razmišljaš šta je to i kako je to. To smo imali. A forsira se, razarajući tu porodicu i taj osjećaj ljubavi, forsira se nekakav prototip uspješnog čovjeka koji opstaje kao jedinka u džungli drugih ljudi, koji su mu, kako god okrenete, samo konkurencija, koju treba zbrisati na neki način. Mjerilo te uspješnosti je fizički izgled koji, ako gledate reklame i ove televizijske reklame i filmove i uopšte ovo što se čita po novinama o tome kakvi su mladi ljudi uspješni, taj fizički izgled je nekako kao neki fabrikovani, taj koga sam pomenuo malo prije, Superman. Fizički izgled i ta promiskuitetnost, znači prosto ova serija, recimo Seksi grad i njoj slične, da bi bio uspješan i da bi bio mlad na pravi način, treba da ima što više različitih partnera da bi osjetio život u pravom smislu te riječi. Brza i frapantna zarada, koja u principu ne ostavlja mjesto da još neko zaradi. Ne samo da ne ostavlja mjesto da zaradi neko pored tebe, nego ne ostavlja mjesto da zarade ni tvoji sinovi, ni tvoji unuci. Jer ti ćeš to sve da napraviš. Eventualno ćeš njima da ostaviš novac na banci, gotove vile i kuće, oni nema ko čega da se trude. A ti ako to ne napraviš sad, recimo ovdje u Crnoj Gori sad u doba tranzicije, ti si onda jado, niko i ništa. Nije si baš... Dakle, sve nastaje na tren. A i politički trendovi ovdje kod nas u Crnoj Gori tome idu u prilog. Znači, svi političari i iz pozicije i iz opozicije, ne možda svi, ali ovi neki koji su u prvom planu, oni su isto takvi. Prosto je pitanje nijansi i finesa, kome se više dopada koja boja u tom spektru. To je prototip, ne govorim ni o jednom političaru konkretno, a mogao bi i konkretno da govorim, svi se dobro poznajemo, nego to je prototip političara kako treba da izgleda, pa i ovi iz opozicije izgledaju isto tako, kao ovi na vlasti. Samo se predstavljaju da su mlađi i ljepši. Sva ta gomila imperativa koja se nameće iz novina, sa televizijskih kanala, na poslovnim sastancima, ti poslovni sastanci su ubitačni, tu se samo pravi jedan, isto tako jedan krem, opet ponavljam, od fizičkog izgleda, brze zarade i tako tih mijenjanja partnera, moraš doći na poslovni sastanak da ispuniš sve te uzuse, da bi ti uopšte neko konstatovao da si poslovno konkurentan za, da bi mogao da plediraš na dobijanje nekog posla ili da uđeš s nekim u neku poslovnu, kako to danas uličnim jezikom zovu, poslovnu šemu. Dakle, sva ta gomila imperativa pravi jednu neravnotežu, narušava jedan prirodan odnos između ambicija i onog što je ostvarivo kod mladog čovjeka. Naše pretke u odnosu na nas nije odlikovala nekakva super poslovna uspješnost. Niti neki ljepši fizički izgled od nas. Nego upravo ta ravnoteža, to umijeće da se čovjek željan bezgraničnosti nekako nosi sa tim granicama, brojnim granicama u sebi. Koliko smo svi znali u našim familijama nekih naših rođaka, tetaka, ujaka, neudatih, neoženjenih, bez djece, neostvarenih nekih životnih planova, ponekad čak i sa nekim evidentnim tjelesnim i zdravstvenim nedostacima, koji su uvijek imali i nalazili svoje ostvarenje u široj porodici i u društvu, bez vidnih opterećenja i kompleksa, naprotiv, baš su takvi, ako malo sad svi razmislimo, sjetit ćemo se ponekoga iz familije, baš su takvi, oni su imali neki višak ljubavi, neku dodatnu potrebu da služe drugima, da svakoga lijepo dočekaju, u svakom slučaju imali su želju, baš oni, neostvareni, uskraćeni, ostali radi roditelja, ostali radi brata, ostali radi... Imali su želju da žive i tu želju prenosili na druge. Danas, naprotiv, cijele brigade mladih ljudi, lijepih, zdravih, pametnih, kojima je neko nametno da su neuspješni, nemoćni, a vrlo često čujem ukleti, rođeni pod pogrešnom zvijezdom. Zla sudba ga je, ne nego, njegova sudbina nije kako treba. Jeste svih ostalih ljudi, ali nije njegova. I sada idemo ka nekom zaključku. Vraćajući se na onaj početak. Kako sad i ko može zacijeliti ovaj psihološki i duhovni lom kod savremenog mladog čovjeka? Ono što je nepopravljivo i neizlečivo, to je taj prirodni i potrebni, kako smo ga nazvali, ambiciozni zamah mladog čovjeka da sve proba i da sve ispita koliko i kako može. Isto tako nepromjenjiva je ta njegova ljubopitljivost, istinoljubivost i iskrenost kojom mladi čovjek procjenjuje sebe i svoju poziciju u svijetu. Nepromjenjivi su isto tako i prvi porazi. Prva razočarenja, to uvijek mora da doći. Ono što jeste promjenjivo i ono od čega smo uvijek bili zaštićeni kao hrišćani, to je taj osjećaj beznađa, poraza ili osjećaj samoubistva. Koliko mladih ljudi danas nije izvršilo samoubistvo, konkretno, ali živi samoubilački. Odnosno ne čini ništa da pronađe i usmjeri svoj život, nego to tako plovi u nekom nepoznatom pravcu. I evanđelje Hristovo, oko koga se mi okupljamo u ovoj crkvi i u drugim crkvama, u skladu sa tim prirodnim mladalačkim životnim porivom, stoji raspeto na tim ključnim tačkama. Samo evanđelje. Težnja za savršenstvom, za nebesima, težnja da to savršenstvo bude istinito, bez trunke laži. To je ono što mladi čovjek traži. U zrelim godinama čovjek je ponekad spreman da pravi neke kompromise sa svojom savješću, ali mladi čovjek hoće samu istinu i neće da ga neko folira, kako bi rekli opet mladi ljudi. I isto tako u evanđelju, treća stvar, koja isto postoji kao i u životu mladih ljudi, težnja za istinom, težnja za savršenstvom, težnja za istinom, i iskustvo poraza, iskustvo stradanja, nedorečenost ljudske prirode. I zaista pitaće se neko, kako je uopšte moguće iznijeti istinu evanđelja, istinu života, ako smo raspeti između visoko postavljenog cilja i naših sigurno dokazano ograničenih mogućnosti. To je dakle ta pozicija koja se najaktuelnije i najdramatičnije otkriva upravo u mladosti. Ako si dakle iskren, kako ne odustati pri saznanju sopstvene nemoći, a pri istovremenom viđenju dalekoga cilja? Samoubistvo nekako dolazi kao logičan ishod. I ovi mladi ljudi sa alkoholom, narkoticima, ovi neostvareni poslovni ljudi ili studenti, ove neuzvraćene ljubavi, nijesu ništa drugo nego rezultat te drame. E sad ja neću reći ništa specijalno novo, ali mislim da ću reći korisno, da se pozovem na evanđelje. Ima nešto u evanđelju što nedostaje savremenom mladom čovjeku kada ulazi u ovu bezizlaznu situaciju. Ja znači hoću da naglasim da stvarno se slažem da je situacija na prvi pogled bezizlazna. A to je vizija, to što nedostaje mladom čovjeku, a što ima u evanđelju, je vizija čovjeka, pobjednika, koji je u zajednici sa Bogom. Ja ne znam da li sam već prije skretao pažnju na nekom od predavanja ovih posljednjih u baru, na jedno mjesto iz evanđelja koje me tako inspiriše u zadnje vrijeme i kome se stalno vraćam, jer najslikovitije mi ukazuje, što kažu, nekako je jasna prečica i narativna i duhovna, kuda iz ove ovako opisane dramatične istinite situacije. A to je priča o gospodu i apostolima na jednom brdu, kada je otprilike kao i sad pala noć, ljudi čuli propovjed i apostoli kažu gospodu, vrijeme je da ih puštiš kućama, jer oni su gladni, nek idu nešto, neka kupe da jedu, inače bit će gladni, mi ovdje nemamo ništa. A gospod kaže, pa nemoj da idu kućama, nego dajte im vi da jedu. A oni kažu, pa ne, mi nemamo ništa, imamo 5 hljebova i 2 ribe. A gospod opet kaže, pa dajte im vi da jedu, bit će dovoljno za sve. I tad, ono što je mene lično zaintrigiralo, to je pitanje, šta vi mislite, je li gospod znao koliko apostoli imaju hrane kod sebe, kad je rekao, dajte im vi da jedu? Naravno da je znao. Znači, gospod traži od čovjeka koji nema da da. Kad čovjek suprotno logici od toga malo što ima, a stvarno ima malo, svaki čovjek, kreće da daje po gospodnjem nalogu, dešava se nešto potpuno nelogično, a one najljepše stvari u životu svakog od nas su nelogične. Ima dovoljno za sve. Čak je ostalo da su nosili kućama, u korpama. Nije to čisto priča o nekim nadprirodnim moćima bogočovjeka našega gospoda Isusa Hrista, koje jesu bile evidentne. Nije to priča o tome da ti ljudi nisu te noći ostali gladni, nego je to priča o nama ljudima, da smo pozvani mi da učestvujemo, a ne da posmatramo kako je Bog velik i kako veliki Bog rješava isto tako velike probleme. Nego mi da se uključimo u to. Mi koji ništa ne možemo i koji nedovoljno imamo, a tih 5 hljeba i 2 ribe to su svi naši talenti, to je sav naš ponos, to je naše ime i prezime, to je naša samouvjerenost. Ako sa tim što imamo krenemo slušajući Božju riječ, onda se u životima svakoga od nas dešavaju neka takva slična čuda. I dolazi do umnoženja i duhovnog, pa čak i fizičkog, kad mi sveštenici čitamo one molitve na vjenčanju, jedno od najljepših momenata i najljepših stihova u tim molitvama na vjenčanju, makar meni, je onaj kada se od Gospoda prosi, moli, da ovim mladencima da imaju svega u izobilju, da bi čak davali i onima koji nemaju. A obično situacija s mladencima nije takva da su oni se dobro situirali da bi ušli u brak, nego kreću u jednu nepoznanicu, jednu nepoznatu avanturu. A ta molitva se ispunila do sad gotovo svaki put. Kad ljudi se saberu oko te molitve i oko te vjere i oko tog ubjeđenja. Znači, da završim. Postoji taj paradoks. Postoji ta istina. Da puno hoćemo, da malo možemo. I ubjeđen sam da svi ljudi mladi koji se sad drogiraju, koji su upali u problem sa alkoholom, sa kriminalom, oni su na neki način vrlo iskreni. I oni su se na jedan istinoljubiv način susreli sa svojim željama i sa svojim mogućnostima. Ono što nisu napravili ili što još nisu napravili, a hoće ako Bog da, to je taj susret sa ovim evanđelskim pozivom, i ako si slab, i ako ti je sad jasno da si nemoćan i da ne možeš ništa, ajde, kreni u službi Bogu, u zajednici s Bogom, tvoreći ono što je Božije, a ne ono što je tvoje, otvaraju se neki sasvim novi horizonti, nepoznati ljudskoj logici, nepoznati ljudskoj hrabrosti, nepoznati ljudskoj prirodnoj nekoj hrabrosti, i dešava se da ljudi nemoćni i bez samopouzdanja postaju jako moćni i pouzdani, da postaju hrabri, i dešava se ono što smo već pričali na ovom predavanju, bar u oči Vaskrsa, ono što se desilo prelijepo, što je vladika Nikolaj opisao u onoj svojoj doktorskoj disertaciji, apostoli koji su bili vrlo onako dokazano, dokumentovano plašljivi, jako isprepadani. Pri prvom hapšenju Gospoda u Gecimani razbježali su se. Prvih dana po Hristovom raspeću zaključani u gornjoj sobi da ih slučajno neko i njih ne uhvati i ne razapne. To je taj psihološki moment jako snažan, da oni, iako su bili uz Gospoda, slušali šta Gospod govori, slušali njegove propovjedi, bili čak ubjeđeni da to jeste spasitelj, ipak u tom momentu kad je došla ta policija i onako ponizila Hrista, ispljuvala ga, istukla, vezala i odvela, proradilo ono ljudsko, i te priče o Mesi i o spasitelju postale su malo apstraktne, a konkretno je bilo to da je Gospod uhapšen i da će sutra vrlo realno biti još i ubijen. I to poniženo ubijen, kao prestupnik. I onda su se oni ponašali krajnje ljudski. Mislim da malo ko od nas se ne bi tako ponašao kao što su se ponašali apostoli. Do te mjere su bili prepadnuti i do te mjere pokolebani u vjeri, da kad su počeli da stižu prve vijesti da je grob prazan i da su mironosice vidjele i Luka i Kleopa Hrista Vaskrsloga, prve reakcije apostola su bile: ma nemojte pretjerivati, o čemu pričate. Znači, vidimo ljude potpuno iste kao mi. A onda, primjećuje vladika Nikolaj, u jednom trenutku desilo se nešto što su ti takvi ljudi, što je te takve ljude učinilo neustrašivim propovjednicima, kojima nije bilo teško ni život svoj da polože za istinu da je Hristos vaskrsao, samo da bi tu istinu propovjedali. I svi, osim svetog Jovana Bogoslova, su mučenički postradali, a bili su spremni u jednom momentu da ne izlaze iz one gornje sobe, da ih ko ne bi vidio od onih prvosvešteničkih policajaca. Isti ljudi. Nešto se desilo. Nešto se desilo jako snažno, odnosno ono što apostol Pavle govori: ništa drugo ne propovjedamo nego što smo vidjeli i što smo opipali. Eto, to vam propovjedam. E, tu je negdje, tu završavam ja ovu moju besjedu o životu i problemima mladih ljudi danas. Hvala.
znači Marija Linković, ja sam htjela da vam postavim sljedeće pitanje, znači ja sam Mara, sam grešna sa društvom mladih u Rim i kad sam bila u situaciji da gledam na nekoliko mojih prijatelja poznanika pravoslavne veroispovijesti, imaju nekih problema, najzgodnih situacija, prvo čemu idu jeste zapravo pod što je padne na pamet i nekakva eventualna spas jeste hođa, zapisi,
pa sad to sa hođom je čisto jedan ambijentalni moment u ovoj sredini, da smo u Njemačkoj ili u Americi, nekakav bi se našao sličan fenomen. Istina, mislim, suština u tome da se traži nešto spektakularno, efektno i brzo. Znači, nemamo mi sad kad potrošiti naš cijenjeni život na nekoga. Da se oko nekog mučimo i da gradimo svoj život trpeći, sastradavajući sa našim bližnjima. Nego imamo mi jedan zacrtani, što bi rekli opet ovi, biznis plan, agendu. A ako imamo nekih problema, ima onaj psihijatar da legnemo na kauč kod njega. Ako ne, ima onaj kine sa akupunkturom. Ako ne, ni to ima, hođa se zapisom. Znači, nešto od toga mora da, ili nešto od ovih multivitaminskih napitaka danas. Znači, ono što se nalazi u ovom evanđelskom pozivu je sasvim suprotno od toga. Znači, kreni, ovaj evanđelski, Biblija ima stalno jedan isti poziv koji se pojavljuje u različitim pričama. U priči o Avramu, koji, kad počinje biblijska istorija, Gospod mu kaže, napusti zemlju svojih otaca i pođi u zemlju koju ću tek da ti pokažem. Nije mu dao prospekte sa mapama gdje će da bude i gdje će da mu bude i kako će da mu prođe život, nego tek ćeš da vidiš gdje će te vodim. I taj moment Avramovog napuštanja Harana i odlazak prema obećanoj zemlji, jedan tako snažan i potresan moment u Bibliji, gdje da ga čak i Sveti Grigorije Palama kasnije koristi u onoj svojoj studiji o moćima ljudske duše da se približi Bogu. Znači, prosto taj moment sa hođom je produkt, nema filma hollywoodskog gdje nema neke velike drame koja se rješava za 5 minuta. Nekakvom spektakularnom akcijom ili nekim susretom sa nekim ljudima koji imaju neke posebne moći, da li je to Batman ili Superman ili James Bond, ali neko od njih rješava sve naše probleme i neki napitak je tu uvijek u igri koji će zapis nešto da se riješi. Ima jedna anegdota vezana za našeg vladiku Nikšićkog Joanikija, koji je bio dugo, nekoliko godina iguman Cetinskog manastira i došla je jedna žena koja je imala nekih problema, ubjeđena da svi problemi potiču iz nekog, iz to zapisa, nešto što joj je ušiveno, ubačeno u neki ćošak od kuće. To je jedna, evo da budem otvoren po meni, a iz iskustva mogu to da definišem, stvarno jedna demonska zabluda. Nije zabluda da postoje ljudi koji mogu da ti nešto tu naprave, ali je zabluda baviti se time. Zabluda je skretati pažnju na to. Ubijeđen sam da ljudi koji žive jedan normalan, porodični hrišćanski život, koji podrazumijeva jedno redovno viđanje sa susret sa svetinjom i sa svojim bližnjima, da možeš da mu vežduješ šta hoćeš i da mu zakopavaš ispod kuće koliko god hoćeš. U stvari znam da ima takvi ljudi, čak sam i susreto priče iz druge ruke tih navodno bijelih magova koji se žale da postoje neki ljudi koji ima ne mogu ništa. Da prosto ima nešto i u mentalitetu nekih ljudi. Ne mora čak sve da ni izvire direktno iz našeg bogoslužbenog toka. Ima nešto opušteno, otresito u nekim ljudima, što ne može uopšte da ih veže za to. Ali da se vratim ovu anegdotu. Dakle, došla je žena sa tim uvezanim nekim papirom i rekla, evo, moj problem je ovaj. Naravno, njeni problemi su mnogo složeniji i veći od toga, ali ona je tu prepoznala svoj problem. Neko je rekao i to je to. E sad, vladika Joanikije savjetuje da bi ona trebala da se spovijedi. Sad ide taj drugi put, taj suprotan od toga da treba se spovijedi, pa da posti, pa da polako. Pa ona je dobro, sve je to dobro, ali ovo, šta ću s ovim? Pa ništa, baci to neće. Ona drhti joj ruka, kaže, ne, ovo da bacim, ovo mi je. A onda on kaže, pa dobro, daj to meni, ja sam stručnjak za to. Izgovorio je tu riječ. E, kad je ona čula da je on stručnjak, ona mu je to dala i za nju je, znači to, taj hođa, treba neki posvećeni stručnjak koji će, e posle imao problem jer ona to prenijela drugima i posle su počeli da mu dolaze kao stručnjaku. A ima još jedan problem, čisto ovako kulturološki. Mi muslimane i hođe doživljavamo kroz taj nus proizvod tog njihovog, i oni imaju problem s tim. Kad pričate sa prosvećenim muslimanima i sa obrazovanim hođama koji se drže tog njih, oni se vataju za glavu od tog fenomena da se ide trči kod hođe da bi hođa nekom formulom riješio znači životni problem. A oni isto hoće da se musliman hoće, iskreni vjernik, da se život odvija na jedan način da se kroz čitav život bude protkan molitvom i svetinjom. Na neki njihov način uspravu. Ne može to tako da se rešava upisima, zapisima, ispisima, priznanicama i tim stvarima. Oni imaju veliki problem s tim, ali to je na neki, da sad ne ulazimo u analizu, ima to svojeg objašnjenja zašto se baš kod njih javio taj fenomen, ali nije to daleko ni od našeg mentaliteta ovog zapadnog, ovog pojednostavljenog, da kažem, protestantskog, da gubeći osjećaj svetinje i svodeći sve na propovjed, njima je svo bogosluženje kao ovo naše večeras okupljenje. Sveštenik stoji, priča priču, oni slušaju i to je to. Svetinja, mošti, pričešće, onaj fenomen da je Bog tu, da ga možemo, da je blizu, da ga možemo opipati, to je za njih nepoznato i onda se ide na ovu drugu varijantu. Sva priča o Svetom Gralu, o Da Vinčijev kod, sve to znači pokušaj da se život i svetinja pretvori u jedan thriller sa jednim pozitivnim junakom koji to treba sve da riješi. I sad samo mi treba da vidimo na čijoj smo strani, hoćemo li zauzeti dobru ulogu u tom filmu. Bio sam ljetos u jednom selu pored Lazarevca, čisto da prenesete. Sad ću da vam ispričam nešto pa da prenesete drugim. Tamo radi jedan centar za koji okuplja mlade ljude koji se odvikavaju od narkomanije i uopšte zavisnosti. To je jedan model koji je formiran u manastiru Kovilj kod vladike Porfirija i tamo je napravljen jedan sistem gdje se mladi ljudi zavisnici zajedno sa svojim bližnjima, roditeljima ili braćom dolaze, prijavljuju se na jednu vrstu seminara, odnosno pola godine ili nekoliko mjeseci oni slušaju predavanja odabranih duhovnika, sveštenika koji govore o ispravnom crkvenom životu i o problemima zavisnosti i taj seminar treba da ih uputi da oni riješe da postanu članovi tog nekog centra. Takvih centara u Srbiji ima, dakle pod crkvenim nadzorom za sad je tri, u jednom od tih sam bio i vidio sam jedno 7-8 momaka, vidio da je momke Crne Gore, ostali su iz Beograda i Novog Sada. Sve momci ovako odvaljeni od brda, lijepi, pametni i tako dalje, svi se drogiraju od 14. godine ili 13. Većina su iz brakova razvedenih, znači ili nema ili nije bio tu otac ili majka, i većina imaju veći problem sa narkodilerima nego sa tom svojom zavisnošću. Zato je metod bio da se oni udalje iz svojih mjesta gdje žive, najviše zbog narkodilera, nema nikakvih kontakata, ni roditelji ne mogu da ih zovu. Oni u početku potpisuju jedan ugovor, i roditelji oni, gdje se obavezuju da neće tražiti da nikakav kontakt, nego mogu roditelji da se interesuju preko tog sveštenika, da li je prosto njihovo dijete živo i zdravo, a ostalo sve ide sljedećim rasporedom. Ustaju ujutru, imaju jutarnje molitve, onda imaju fizička zanimanja, sami peku hleb, sami spremaju hranu, uvijek se takav centar postavlja na nekim mjestima gdje ima nekih, recimo oni imaju jedan posao da naprave jedan dovod vode iz nekog jezera u šumi do njih koji su na brdu i tu sad oni kopaju kanal pa će postavljati cijevi. To sve oni rade sami. Izveli su već dvije ploče i prave neku montažnu kuću. Svi imaju brojanicu, svi govore gospodnju molitvu. Kad smo išli do tog jezera, oni su svi njih, 7-8 je ponavljalo Isusovu molitvu na glas zajedno sa sveštenikom. Djeluje ovako, malo mi je izgledalo nestvarno, ali kad sam saznao da to traje već godinu dana, onda mislio sam da su se okupili prije neki dan, pa da to tako ide. Znači, onda uveče se okupljaju i jedni drugima, otprilike neka vrsta ispovijesti, jedni drugima govore otvoreno o svemu što ih muči i što ih muči kod drugih. Znači, jedni drugima se ispovjedaju. Nedeljom ujutru idu na liturgiju u obližnji grad, uveče ponekad igraju fudbal ili gledaju neki film, kojim sve slušaju sveštenika. Znači, mislim da je atmosfera strožija nego u jednom manastiru u kome sam do sad bio. Tako da, i već sam vidio i znam da ima dosta slučajeva da su ljudi uspjeli na taj način da prebrode problem sa narkomanijom. Ja sam pokušao poslije toga dva momka koji su stvarno upali u velike probleme da savjetujući se sa njihovim roditeljima da ih nekako uputim u taj centar, ali ovdje postoji sad problem zašto bi oni išli u Srbiju, zašto je to tamo i tako dalje. To je sad neka druga tema. Ali eto da znate, znači, takva tri centra rade vrlo ozbiljno i još je koncept takav da ovi stariji, znači bukvalno taj sveštenik koji ih nadzira nije stalno s njima svaki dan, nego ovi stariji koji su već, da kažem, se nekako izvukli iz tog problema, oni bivaju rukovodioci te grupe i oni određuju neki ritam rada dnevno u toj, imaju svoje spavaone, dnevni red, napisan ovako, vrlo jedan strog režim, ali dosta uspješan. Ako slobodno, evo imaju sveštenici vaši moj telefon, ako ima neki slučaj da se neko koleba, da negdje ima osnova da se možda počne s tom pričom, da neko, taj momak jedan iz Podgorice tamo, i niko ne zna da je tamo, ne bi ni ja znao da ga nisam sreo. Ništa se ne plaća. Ništa se ne plaća, da. Nego nekako je koncipirano da roditelji nešto šalju, neke namirnice, crkva nešto pomaže i onda se to tako kompenzuje. Nema tamo nekog izobilja u tom njihovom životu. Vrlo jednostavno se živi. A živi se tako jednostavno da sam ja poželio da ostavim sa njima. To, tako nekako rasterećujući. Svi smo mi na neki način malo već drogirani ovim životom.
Ja sam Polanki iz Slovenije. Htjela sam vas pitati dva pitanja, znači ova su vezana i tiču se odgovornosti prema Bogu, pred Bogom. Dakle, mladi ljudi, s obzirom da ove generacije moje, ajde da kažemo, još mlađe i mlađe od mene, znači obično nisu bili kršteni, nego su kršteni u nekim godinama, kad već žele to. S obzirom da oni biraju kumove svoje, koji su obično iste godina, koliko je odgovornost tih kumova za njih pred Bogom? Znači, to je prvo pitanje. A drugo, isto tako koje je vezano za odgovornost. Da li je veća odgovornost omladine koja je, znači, omladina, mladi su, i da li su oni odgovorni za svoje postupke ili njihovi roditelji, ako ih nisu vaspitali pravoslavnom duhu?
E to sad što sam rekao, da počnem od drugog pitanja, Tu sam nekako otišao sa dilemom iz tog centra ko je tu odgovoran za stanje u kome su se našli ti mladi ljudi. On je otvoreno pričao, to je nešto strašno da čujete kako on kreće da priča o svom životu. Sve, kako je počeo se drogira, kome je sve dijelio drogu, kako je dao drogu maloj djeci znajući da šta radi, ali prosto nije mogao da se pita sam sa sobom. Bio je svjestan, ali nije mogao ničim da se ograniči. A stvarno ne znam, i mladi roditelji se pitaju, kojima tek sad djeca treba da stasaju, gdje je sad tu u ovom vremenu, jer ova reklama koja se mota po novinama je vrlo efektna i slikovita, ova da na izgled svi, da Balša voli filmove, da Marija uzgaja cvijeće, a da niko ne liči da će da se drogira, a u stvari svi su negdje potencijalno izloženi na tom iskušenju. Pitanje, znači, te odgovornosti je, može za mladog čovjeka da se postavlja samo do momenta, recimo do tvog, Marija, samo do momenta dok nisi ti postavila sama sebi pitanje. Već kad si ga postavila, odgovornost je skroz u tvojim rukama. Znači, kad si postala svjesna problema, onda se čak može desiti suprotna stvar, da mladi čovjek koji je na početku zahvatio problem kako treba, on može postati izlječitelj i svojih roditelja koji nisu na vrijeme i njega odgajali kako treba, niti ga uputili u crkvu. Što se tiče kumova, kumovi nekada u hrišćanskoj, u prvoj hrišćanskoj crkvi, cijela hrišćanska zajednica ti je bila kum na neki način. Znači, krštavan si u prisustvu svih. Odnosno, znalo se šta je crkva i ko se krštava, a znalo se ko nije crkva i ko neće da se krsti. Biti hrišćanin je nekad značilo cijelu jednu filozofiju ponašanja, života. Hrišćanina si nekad mogao da prepoznaš na ulici ili u društvu. Hrišćanin je značilo određenu vrstu ponašanja, određenu umjerenost, određenu vrstu govora, određenu vezanost. Samo čitajte, preporučujem vam da čitate koliko ste u prilici Poslanice apostola Pavla, da vidite kako je to jedna dramatična jedna revolucija u ponašanju, u shvatanju, u životu hrišćana u odnosu na svijet dotadašnji, na svijet koji ih je okruživao. Danas se krštavaju svi, se ljudi gotovo danas krštavaju iz radi nekog reda, da bi se obavila neka formalnost, da bi se zadovoljio neki tradicionalni folklor. I ne možeš da razlikuješ među tim krštenim ljudima, ne možeš da razlikuješ one koji su se krstili iz ubjeđenja da hoće iz temelja da promijene svoj život i da ga skroz posvete Bogu, od onih ljudi koje si ti, recimo, kao sveštenik ili kum, prvi i možda posljednji put tu vidio, uz sve što si objašnjavao i pripremao i podijelio neku brošuru i ne znam nije šta sve može da se uradi u tom momentu, od momenta od kad neko izjavi ko, da, hoću da se krstim, do momenta dok ne završiš krštenje, kao sveštenik si vrlo ti ograničen, ili da mu kažeš, e pa ja te neću krstiti osim da jedno pola godine ne prođeš pripremu. To je nekad bilo. I ima odluka Svetog Arhijerejskog sabora koja se iz ovih i onih razloga ne sprovodi do kraja, da se krštenja više i ne vrše bez 40-dnevne katehizacije, pripreme, gdje će i kum i ovaj koji se krštava proći jednu vrstu pripreme i upoznavanja zašto se krštavaju, šta ih čeka i kako odgovornost sa sebe preuzimaju. Evo, ja mogu odmah da kažem zašto mi to ne poštujemo na Cetinju. Na Cetinju od tih ljudi koji se krštavaju, kad bi još sad ovaj čovjek rekao ne možete, a da se 40 dana ne pripremate, imate ovaj drugi jedan kvazi ovu crkvu i oni će reći, pa dobro, ako je to tako kod tebe toliko komplikovano, mi ćemo to onda da uradimo. Znači, eto, jedan razlog, možda ni to nije baš neki ubjedljiv argument, ali ja lično, moje lično mišljenje, osjećam da bi to sad bilo još jedan dodatni balans na savjest prosječnog čovjeka u Crnoj Gori, ne samo na Cetinju, koji već treba da se izbori sa 1000 kompleksa i 1000 nekih predubjeđenja svojih i svoga okruženja, u momentu kad je otišao i rekao svešteniče, hoću da se krstim. On je već odradio jedan veliki rat. I sad ja još da mu kažem, dobro što hoćeš da se krstiš, ali tek se vidimo za 2 mjeseca, ako budeš redovno dolazio na sve časove vjeronauke, onda ćeš danas da kažem, recimo, čovjeku koji kome ni krštenje ne mogu da zakažem kad ja hoću, nego kad ne radi, nedelja, obično i tako, i kuma koji je slobodan, i on kad ne radi, jer danas su svi postali robovi nekih privatnih firmi, ne mogu, mislim, ta katehizacija i to sve treba da ostane kao jedan uzor, pokušavamo da nekim drugim modalitetima. Znači, kum je ostatak tog nasljeđa kada je sva crkva govorila na svaku onu svešteničku molitvu prilikom krštenja, svi su govorili amin. Ovo je naš novi brat. On postaje član crkve. Sad, da ne bi svaki put, ili da se ne bi svi krštavali na liturgiji nedeljom, kad ste svi ovdje, ili da ne bi utorkom popodne svi morali da dođete opet ovdje u crkvu da bi vidjeli ko novi od barana postaje hrišćanin, onda ostaje jedan taj kum za čiju sam instituciju čuo sad povodom ovih dešavanja u Srbiji oko ovih kumova političara, da jedan je rekao, kaže, kuma nismo ni išli kod kuma kući. Da bi se ta institucija, ta svetinja, kuma koji rukovodi tvojim duhovnim životom i koji je vezan za početak, jer, ajde sad još samo i to da dodam, danas sam imao jedno lijepo krštenje, dvije djevojke sa Cetinja su se krstile i kum, jedan momak sa Cetinja, vlasnik jedne privatne firme na Cetinju, puno ih je bilo u crkvi, svi su se onako, bila je jedna velika radost. Krštenje je početak jednog života koji nema kraja. Život započet krštenjem ne prestaje. I osjećam se jako privilegovanim kao pravoslavni sveštenik na Cetinju, da mogu kad to izgovaram odmah ovom krštenom da pokažem na život Svetog Petra Cetinskog i da kažem da ne bi ovo što ja pričam sad bilo neka tako prazna priča, život koji nema kraja, kao neka bajk, popovska neka priča. Evo mošti Svetog Petra Cetinskog, on je fizički, biološki gledano umro, ali nema toga Cetinjanina koji misli da je Sveti Petar Cetinski mrtav. Naprotiv, svi mi dolazimo, mi koji smo tobož živi, dolazimo njemu koji je tobož umro i mi od njega tražimo zaštitu i pomoć, jer osjećamo tu silu života. A ta sila života koju on nosi u sebi, to nije nikakva magija, to nije nikakav supermen, nego je to Boži čovjek koji je darove krštenja zadržao i umnožio. I kad je riječ o krštenju, opet se poziva na poslanicu apostola Pavla koje svi mi treba da čitamo što češće, to je jedna suštinska, tektonska promjena u životu gdje ja hoću od ovog života koji se završava smrću, a ta smrt se najavljuje starošću i bolestima, hoću iz tog života da pređemo jedan život kome ni smrt, ni moji grehovi, ni grehovi okoline, ni opšti ljudski grijeh ne mogu me zaustaviti da vječno živim. A kako ću da vječno živim? Živim u Bogu. Kum je taj koji je svjedok, prvi prozvani i prvi pozvani da kaže da ovaj čovjek je rođen za vječni život. I ne samo što sam tome prisustvo, nego sam i odgovoran da od toga vječnog života nešto bude. Danas uglavnom zbog te nespremnosti i zbog tog neshvatanja krštenja i puno danas i u bogosloviji đacima četvrtog razreda koji uče poslanice apostola Pavla, puno skrećemo pažnju na to da ne budu sutra, ne daj Bože, popovi koji će krštavati, a neće znati šta rade. Krštenje je, kako kaže apostol Pavle, kad se pogruzimo u onu vodu, onda smo se sjedini, rekli, e, hoću ja da umrem kao Hristos. Hoću da umrem. Ali krštenje nisu mrtvi, nego izlazimo iz vode. Objavljujemo da hoćemo da živimo. To nije puka neka radnja, neka simbolička folklorna radnja, ajte malo da ga poprskam ili da ga malo umočim u vodu. Nego prije toga je on rekao, vjerujem u jednoga Boga, Gospoda svedržitelja, vjerujem u Gospoda Isusa Hrista, vjerujem u Duha Svetoga i u crkvu, jednu svetu sabornu apostolsku, i čekam vas, sve to ispovijedi, onda je rekao, e sad ću da se krstim. I onda je time, tom radnjom, pogruženjem u vodu, izlaskom iz vode, dokazao i sebi, i kumu, i Bogu, i drugima, da on, što se njega tiče, njegovog života, on više neće da živi tako da bi na kraju umro, nego će da živi da bi bio vječno živ. E, ne znajući to, i ovi koji se krštavaju, i kum, i kumovi, primaju na sebe i propuštaju, i nekako prosipaju velike darove i veliku odgovornost. Znači, kad se zna šta je krštenje, onda institucija kuma dobija na važnosti i onda možemo da se možda vratimo onome što je nekad kum predstavljao. Kum se onda čuvao, nije bio drug za svakodnevno druženje, bio je, ima danas jedna, čuo sam nedavno jednu šalu, kaže na slavi, na krsnoj slavi kod domaćina, sjedi kum na čelu trpeze, kaže domaćin, kume, molim te, pomjeri se sa tog mjesta gdje si uvijek sjedao i tvoj otac, pređi na drugo. Kaže kum, zašto? Kaže, dolazi mi žirant, moram ovaj. E, to sad postaje važnije od, to sad postaje važnije, jer se izgubila se funkcija kuma, a funkcija kuma je bila vezana za svjedočanstvo. On je moj svjedok da sam ja temeljno promijenio svoj život. I uvijek mogu da se pozovem na njega da kažem i pred Bogom i pred drugima, da, on je tome svjedok i on to zna, da ja hoću da živim. Sad više niko, zovemo se kumovima, ustručujemo kumstva, a više niko o tom momentu vječnog života ne misli niti to pominje.
znam da ne možete broj da kažete, otprilike koliko možemo da nosimo na sebi pusta.
Ma u svjetlu one priče, one malo prije koje sam ispričao o tome dajte im vi da jedu, možemo bezbroj kumstava, ali se količina kumstava na ovo neznanje nakalamljena pretvara u katastrofu. Do onog najbanalnijeg nivoa da se nevaspitano ponašamo prema svojim kumovima. Znači, pitanje odgovornosti za nekoga ko ne znaš u čemu je učestvovao i šta je ponio na sebi, je teško postavljati. Ali kad je u pitanju, evo ja znam samo naš mitropolit koliko ima kumstava, ali on nastupa kao i u svemu što radi sa ovom mjerom, nema granice. Jer nisam ja taj. Ne dajem od mojega. Jer ako dajem od mojega, to se troši. Ja ono što imam, to je vrlo trošno. Dajem od nečega što nije moje i što nikad ne može da se potroši. A to mi svi znamo, ima takvih situacija u životu. Kad smo primili nekoga gosta, kad baš nije bilo vrijeme, kad smo htjeli malo da napravimo neki svoj, kad smo pozajmili od nečeg zadnjeg što smo imali, uzdajući se valjda će Bog vidjeti o čemu se radi, tako da svi mi znamo da, da baš u tim situacijama Bog pokazuje svoju silu i čini neke nevjerojatnosti.
Pitanje koje me stvarno toliko iritira, jer u posljednje vrijeme upoznata sam da toliko intelektualaca jednostavno da li je šta je problem, socijalni moment, koji su problemi i to me jako interesuje. I jako vjeruju u Boga, jako idu u crkvu i bili su u crkvi vjenčani, šta su kumovi uradili, to je pitanje koje me stvarno zanima.
Tu kumovi nisu mnogo krivi, nego, evo, mislim, imam ja jednu kratku komentar na tu temu, pošto i to je nekako tema koja se svakodnevno nameće. Isto tako danas su bili dvoje mladih ljudi, intelektualaca iz Podgorice, zakazali su jedno vjenčanje, ako Bog da, za 20 dana na Cetinju. I pričali smo detaljno o svemu. Danas se puno ljudi razvodi, mladih ljudi. Oni nekako ispunjavaju onu šemu o kojoj možete kod mnogobožaca ili ljudi koji nisu crkveni, kad im tražite objašnjenje šta je brak, onda vam oni kažu brak, pa to ti je kao jedna vreća, na vrhu je šlag, a ispod već da ne kažem šta, i sad kad se taj šlag pojede, onda čitav život je patnja. Kaže otac Justin, blaženo počevši iz Savine, kaže, razlika između opštinskog braka i crkvenog je u tome što u opštinskom braku kad dođeš tamo prvo ti čitaju šta slijedi u slučaju razvoda, šta kome pripada. A u crkvenom vjenčanju uopšte se razvod ne pominje, nego čitaju da se nikad nećete rastaviti, čak vas ni smrt ne može rastaviti. Perspektiva hrišćanskog braka je takva da ono evanđelje koje se čita na vjenčanju, koje ovako na izgled govori o jednom čudu koje se desilo na svadbi, kada je Gospod pretvorio vodu i vino i onaj tamo stari svat ili peharnik, kako ga zovu, on je probao vino pretvoreno od vode i pohvalio mladoženju i rekao, eto vidiš, svi obično iznose dobro vino na početku, pa kad se gosti napiju, onda više nije bitno kako onda iznose i lošije i tako. A ti si čuo dobro vino za kraj. Koncept mladih brakova, tih koji se, odnosno naših svih brakova koji se razvode, je taj, mi smo se boljeli, ali smo poslije godinu ili dvije shvatili da mi u stvari nismo jedno za drugo. U međuvremenu se rodilo jedno ili dvoje djece, a to što su oni shvatili je potpuno prirodno. Znači, od te početne zaljubljenosti ili simpatija ili prvih nekih interesa, možda nisu svi brakovi zaljubljenosti, ima nekih. Na kraju od toga nema ništa. To se vrlo brzo rasprši. Čak je potpuno prirodno da poslije godinu dvije bračni drugovi konstatuju kako ovaj preko puta mene, moj bračni drug, on je u stvari sve suprotno od onoga u što sam se ja zaljubio. Znači, potpuno počinju da dominiraju mane njegove i moje kod mog bračnog druga i njegove kod me. Ali tek tada počinje borba za ono što se zove dobro vino na kraju. Ljubav se ne pada s neba. Ljubav se zadobija. Ljubav se zadobija međusobnim uvažavanjem, trpljenjem, tolerisanjem suprotnosti različitih mišljenja i ulazak u brak i ulazak u jednu strašno složenu investiciju i ona je ravna kad se kaže ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe, ili što je rekao jedan francuski pjesnik, ljubav je smrt, ravna smrti. Da bi mogao brak da ostane, ti na ovaj ili onaj način, kroz izvjesno vrijeme moraš polako da unižavaš sebe da bi ovaj drugi, da bi mu napravio prostor da diše. A ako to i on radi, eto prilike da taj brak opstane. Ako to radi samo jedan čito vrijeme, onda ovaj drugi će se nekako osjećati izi. A djeca kad dođu tek, onda treba praviti još više prostora da bi taj drugi, treći, četvrti živio. I onda polako mi treba da naše navike, strasti, sklonosti, neka očekivanja primarna, polako da ih povlačimo, modifikujemo, da bi i onda se tu u toj porodici, u tom braku otvara tajna evanđelja. Drugi, da bi živio, ja moram da se povlačim. Ne da se povlačim u smislu da ja postajem niko i ništa, nego ja činim sve od sebe, pravim jednu takav jedan stvaralački podvig, da bi napravio prostor da ovaj drugi pored mene može da diše. Obično se na to svodi, a ne da živi. Od onih obećanja kad su dvoje mladi zaljubljeni, pa on kaže, draga, skinut ću ti zvijezde sa neba, od tih obećanja uglavnom ne bude ništa, poslije godinu dvije, i onda kreće ta drama koja se završava razvodima, jer je koncepcija braka potpuno naopačke postavljena. Ono što je najljepše u braku, to tek treba da usjedi na nekom kraju, da li taj kraj je vezan za neki biološki tok, ili za već po pitanju je Božje volje, a ono na početku je najviše prolazno. Ono na početku je najviše trošno. Sama naša, taj biološki kalendar ukazuje da se mi mijenjamo. Niti smo lijepi, ni zanimljivi, kao što smo bili na početku braka, svom bračnom drugu. A u uspješnim hrišćanskim brakovima ljudi su, što kaže jedan čovjek, kaže, prije neki dan, za koga znam da je u braku već dugo godina, ima djecu, kaže, ja sam se zaljubio, kaže, koga se zaljubio? Pa kaže, svoju ženu. Po koji put? Pa kaže, pa već ne znam, 10 i 15. A to znači da se ta ljubav stalno obnavlja. Znači, od nekud kaplje, izvor toga kapanja nijesmo mi i naše strasti, nego je to Gospod oko koga smo se sabrali. E, to je hrišćanski brak.
Zaprijemo se Gojko, to kroz ime vidjet ćemo se mi ponovno po Boga ovdje. Hvala i vama što ste došli, pa vidimo se, nadam se, u istom terminu i isto veće nedelje.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri pratili ste predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, na temu Mladi u crkvi danas, koje je u nedjelju 28. septembra održao u parohijskom domu u Baru. Moderator susreta bio je sveštenik Jovan Plamenac, glavni urednik Radio Svetigore.